Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំចឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកសង្សផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
អង្គការសហប្រជាជាតិថាការលើកកម្ពស់ស្ត្រីបានថយចុះនិងអាចកាន់តែធ្លាក់ចុះថែមទៀត
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងអនុម័តច្បាប់ថវិកាចំណាយអាសន្ន COVID-19 តម្លៃជាង8000លានដុល្លារ
ខ្មានកំភ្លើងវាយប្រហារទៅលើពិធីជួបជុំគ្នាមួយដែលចូលរួមដោយអ្នកនយោបាយកម្ពុជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លទ្ធផលចុងក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូខ្វះសម្លេងភាគច្រើន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិស័យឯកជននៃវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយលោកកៅហ្វីលីបប្រធានសមាគមក្លឹបទេសចរខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថា
ជាដែរសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបយើងប៉ះពាល់ពីរដងជាប់គ្នា2019ហើយនឹងកូវីដអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានព្យាយាមរស់យូរខែមកហើយអញ្ចឹងចំពោះនេះយើងឃើញថាជាដែលមកហ្នឹងគឺពិតជាតិចទៅមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងមិនមានការប្រែប្រួលទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងដើម្បីបន្តជីវកម្មទៅមុខទៀតទៅ
ហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យបន្តបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងទូនីតិជាឋានៈដឹកនាំគ្រប់កម្រិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនិយាយថាជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវទទួលបានសំណងពីឈ្មួញរំលោភដីធ្លីបន្ថែមលើសំណង ANZ របស់អូស្ត្រាលីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដល់អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានិងលោកសង្សផាតសូមជញ្ជិនដាមុនបាទ
អរគុណលោកបូជិនមានការទទួលស្គាល់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទាមទារឲ្យមានវិធានការនានាដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ស្ត្រីកាន់តែខ្លាំងនៅឯសន្និសីទសំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការវិវត្តនេះបានថយចុះមានការផ្ដល់សិទ្ធិមិនស្មើគ្នានិងថែមទាំងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីថែមទៀតផងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅមុនទិវានារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាបរិសុទ្ធនៅតែជាអ្នកទទួលបានតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាអ្នករកប្រាក់ចំណូលនិងជាអ្នកដែលទទួលបានការងារល្អនិងការអប់រំច្រើនលើសលប់ជាងស្ត្រីលើសពីនេះទៅទៀតស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែកំពុងព្យាយាមជំនះឧបសគ្គនានានៅក្នុងសង្គមរួមទាំងការរៀបការនៅវ័យក្មេងអនក្ខរភាពអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកង្វះខាតនៃការចូលរួមនៅក្នុងផែនការគ្រួសារជាដើមស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទនិងស្ត្រីជាជនជាតិភាគតិចប្រឈមនឹងឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងបូករួមទាំងការរើសអើងនិងភាពក្រីក្រផងដែរអ្នកស្រីភុំស៊ីលអឹមឡាំបូងងគូខានាយិកាប្រតិបត្តិនៃភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិស្ត្រីបានថ្លែងនៅឯពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាទោះបីជាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចនេះក្តីក៏យើងនៅតែមើលឃើញពីលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរទៅមុខដែរយើងចង់ចាប់យកឱកាសទាំងនោះរបាយការណ៍បានរកឃើញថាអាមេរិកឡាទីនគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ពីរបីផ្សេងទៀតដែលការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីស៊ីលស្តាប់អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនិងទិន្នន័យនៃភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិស្ត្រីបានថ្លែងថាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសឈីលីនិងអូរុហ្គាយបានលើកកម្ពស់ការថែទាំកុមារដោយសារតែប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ថាការផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនឹងមិនអាចក្លាយជាការពិតបានទេប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារនានាខ្វះការគាំទ្រក្នុងវិស័យនេះ
ប ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាអនុម័តលើច្បាប់ចាយវាយបន្ទាន់តម្លៃ38,300,000,000ដុល្លារសម្រាប់វិធានការទប់ទល់ទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី COVID-19 ដែលរួមមានថវិកាដើម្បីការបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារមួយផងដែរ។រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាពលរដ្ឋលោកអាលិកអាសាថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចំនួន1លានកញ្ចប់នឹងត្រូវបានគេចែកចាយដល់មន្ទីរពិសោធន៍នានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមសប្ចុងសប្តាហ៍នេះ។កន្លងមករដ្ឋបាលលោកត្រាំទៅបានរងការរិះគន់ថាមិនបានផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅទស្សនារដ្ឋ Washington នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋនេះជាកន្លែងដែលមានអ្នកស្លាប់11នាក់នៃអ្នកស្លាប់ជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសរុប12នាក់ករណីស្លាប់ភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Washington នេះកើតមានឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់មួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុង Seattle មកទល់នឹងពេលនេះមានរដ្ឋចំនួន5នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអាសន្នពីរឿងមេរោគកូវីដ-19គឺរដ្ឋ Maryland, California, Florida, Washington និងរដ្ឋ Hawaii រដ្ឋ Maryland នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋថ្មីចុងក្រោយដែលទើបបានប្រកាសពីករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដំបូងរបស់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងលើប្តីប្រពន្ធវ័យជាង70ឆ្នាំ2នាក់និងស្ត្រីវ័យជាង50ឆ្នាំម្នាក់ដែលអ្នកទាំង3បានឆ្លងមេរោគនេះពេលធ្វើដំណើរនៅលើនាវាកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំង3រស់នៅក្នុងស្រុក Montgomery ជារដ្ឋធានី Washington រដ្ឋ Colorado ក៏បានប្រកាសពីករណីឆ្លងដំបូង2របស់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងលើបុរសនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេរោគ COVID-19 បានឆ្លងទៅដល់ប្រទេសថ្មីមួយចំនួនរួមមានបូរីវ៉ាទីកង់ប្រទេសកាមេរូននិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះមានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក700,000នាក់និងអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច3,300នាក់
ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស18នាក់បានរងរបួសនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមបានបាញ់រះទៅលើការជួបជុំគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកនយោបាយល្បីៗមកពីក្រុមប្រឆាំងសាក់សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបាននិយាយថាការបាញ់រះនេះបានចាប់ដើមឡើងនៅពេលដែលអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកខារីមខាលីលីបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីជួបជុំក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់អ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះនីកាយស៊ីអ៊ីតហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានចាប់ផ្សាយនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយតាមរយៈវីដេអូនោះគេឃើញលោកខាលីលីបានរត់ជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅពេលខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់រះមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេហើយក្រុមបះបោតាលីបង់ភ្លាមៗបានបដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបណ្ដាញក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាKhorasan Province ឬ ISKP ធ្លាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនៗទៅលើការជួបជុំរបស់ក្រុមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងការវាយប្រហារនៅតាមកន្លែងបូជាសាសនានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាយកប្រតិបត្តិអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានិងអតីតប្រធានាធិបតីលោកហាមីតខាហ្សៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវកិត្តិយសនានានៅក្នុងពិធីជួបជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរប៉ុន្តែលោកទាំងពីរបានចាក់ចេញពីពិធីដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ
លទ្ធផលចុងក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាប់គ្នា3លើកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ដែលបានកាន់តំណែងនេះជាយូរមកហើយមិនបានសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយទេដើម្បីឈ្នះដាច់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Netanyahu ត្រូវការអាសនៈចំនួន61ប៉ុន្តែគណៈបកលីខូតរបស់លោកបានឈ្នះត្រឹម36អាសនៈហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកទទួលបានអាសនៈសរុប58ដែលនៅខ្វះអាសនៈ3ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានបើទោះបីឈ្នះមិនដាច់ក៏ដោយក៏លោក Netanyahu បានអះអាងថាលទ្ធផលជោគជ័យនឹងវាយប្រហារទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Benny Gantz
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅជាក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យបន្តបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងទូនីតិជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាល ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនិយាយថាជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវទទួលបានសំណងពីឈ្មោះរំលោភដីធ្លីបន្ថែមលើសំណង ANZ របស់អូស្ត្រាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេរីភាពនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យរីករាលនៅក្នុងពិភពលោកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីជួយក្រុមវិស័យឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមវិស័យឯកជនថាវិធានការនោះបានជួយតិចតួចនិងអាចទប់ទល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីចុងខ្ពស់ផ្នែកទេសចរបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តជួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះអ្នកស្រីធីដាវិនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រុមអ្នកប្រកបរបរវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចស្រោចស្រង់វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តនេះបាននៅឡើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសលើកលែងនូវការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទរយៈពេល4ខែនិងមិនមានធ្វើវិសាវនកម្មពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចំណែកឯសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិពេញមួយថ្ងៃអាចចូលទស្សនាបាន2ថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែមីនានេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយដល់ក្រុមនិស្សិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងជួមមគ្គទេសទេសចរនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនផងដែររយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់សន្តាគារចំនួន20ត្រូវបានបិទដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកម្ចាស់សន្តាគារមួយចំនួនកំពុងពិចារណាក្នុងការបន្តអាជីវកម្មទៅមុខទៀតឬក៏ផ្អាកស្របពេលដែលដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកំពុងទទួលរងការខាតបង់ជាខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចជួយបានមួយកម្រិតតិចតួចខណៈម្ចាស់សន្តាគារត្រូវចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចំណាយទៅលើបុគ្គលិកនិងថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីជាដើមខណៈពួកគេមិនមានចំណូលលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមចំណាយសម្រាប់បន្ទុកប្រមាណជា 15% តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានបន្តឲ្យដឹងថាសន្តាគារនៅសៀមរាបរបស់អ្នកស្រីមានចំនួន120បន្ទប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកដំណើរការយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ5បន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកស្រីត្រូវខាតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 70,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ
ចង់បាត់ណាស់ខ្ញុំអត់ចង់បើកទេគាត់ណាកូរ៉ូណាមកភ្លាមខ្ញុំរោបាត់ភ្លាមក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបាត់ខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបង់ទៅឲ្យបុគ្គលិកដែរបុគ្គលិកគ្នាទៅណាយើងក៏មនុស្សចេតនាដែរគ្នាទៅណាអញ្ចឹងទៅមួយណាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំទៅមួយណាដែររហូតមកដល់ខ្ញុំបាត់ឬខ្ញុំនៅទីទៅមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចល្អឯ
ងលោកស្រីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទប់ទល់ការខាតបង់របស់ក្រុមអ្នកប្រកបរបរវិស័យទេសចរនេះ
ចំណាយទៅលើភ្លើងហ្នឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងប្រឈមមុខខែមួយខែអញ្ចឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះពីរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើអាចជួយស្បនឹងភ្លើងសម្រាប់ឲ្យបានធូរថយទៅអាចជួយឲ្យសន្តិសុខអស់ហ្នឹងអាចធូរជើងបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយទៅការកាត់បុគ្គលិកក៏ដូចជាបិទទ្វារព្រោះថាកាលណាតែយើងបិទទ្វារយើងអាចប្រឈមនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់តាមគាត់ទៅណា
ទោះបីជាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យទេសចរនេះនៅមានកម្រិតតិចតួចក្តីក៏ក្រុមវិស័យឯកជនចាត់ទុកវិធានការនេះជាការជួយលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់ផងដែរលោកកៅហ្វីលីបប្រធានសមាគមក្លឹបទេសចរសៀមរាបបាននិយាយថាសន្តាគាររបស់លោកនៅសៀមរាបមានជិត200បន្ទប់កំពុងប្រឈមការខាតបង់យ៉ាងច្រើនហើយក៏មិនប្រកាសថាអាចដំណើរការអាជីវកម្មនេះទៅមុខបានយ៉ាងណានោះដែរ
ជាដែលសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបយើងប៉ះពាល់2ដងជាប់គ្នា2019ហើយនឹងកូវីដអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានព្យាយាមរស់យូរខែមកហើយអញ្ចឹងចំពោះនេះយើងឃើញថាជីវដែលមកហ្នឹងគឺពិតជាតិចទៅមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងមិនមានការប្រែប្រួលទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទ្រាំទ្រដើម្បីបន្តជីវកម្មទៅមុខទៀតរួច
លោកបានបន្តថាក្រៅពីបញ្ហាទឹកភ្លើងក្រុមអាជីវករចង់បានបន្ថែមមួយទៀតនោះ គឺស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមជាមួយធនាគារ
ព្រោះរឿងភ្លើងបើសិនជាអាចចុះបានត្រឹមប្រាក់ដើមឲ្យអាចដែលពញាពេលដំពេលនេះយើងមិនទាន់បង់ហើយយើងបង់នៅពេលដែលយើងមានលុយវិញអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងអាចដកដង្ហើមតទៅមុខទៀតបានយូរតិចជាច្រើនយើងនៅក្នុងជីវកម្មយើងតែងតែមានខ្ចីបំណុលខ្ចីអីចឹងទៅហើយដល់ពេលជួបបញ្ហាហ្នឹងតាមពិត policy របស់ធនាគារក៏មានដែរតែយើងអាច request ទៅបង់តែត្រឹមការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលនេះមិនមែនជាដំណាក់កាលធម្មតាអញ្ចឹងសូម្បីតែបង់ការប្រាក់ក៏វាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអាចពន្យារពេលក្នុងការបង
់ជំងឺ COVID-19 នេះបានឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងហោចណាស់ជាង70ប្រទេសដែលអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបជាង 93,000 នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនមេរោគនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរជុំវិញពិភពលោកខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយរបស់កម្ពុជាដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯអ្នកទេសចរជនជាតិចិនក៏ឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកទេសចរភាគច្រើនក៏បានលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាលោកកនច័ន្ទសុជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូតនៅសន្តាគារលីណាយ៉ាអង្គរបានឲ្យដឹងដែរថាក្រុមអ្នកប្រកបរបរវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានលុះត្រាតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀត
រដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយហ្នឹងគឺបានមករយៈពេលដែលកំពុងតែដដាបដួសអញ្ចឹងណាដូចអញ្ចឹងទៅថាពុនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចបន្តធ្វើឲ្យឥឡូវយើងមិនទាន់ដឹងថាអាហ្នឹងវាអាចបញ្ចប់ពេលណាច្បិតប្រកបអញ្ចឹងណាតែពុននឹងទឹកភ្លើងតែគាត់អាចជួយបានក្រុម 50% អីទៅអាចដែរដោយសារយើងអត់មានហ៊ានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងបើកអីចោលដើម្បីលម្អសម្រស់របស់យើង
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានជាដើមខេត្តសៀមរាបមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរចំនួនជាង 5,000 នាក់ភាគច្រើនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនិងចិនលោក QT ជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងដែរថាការបំផុសរបស់រដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកជួមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណែនាំក្នុងដំណើរកំសាន្តនោះអាចជួយបានប្រហែលជា 20% ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះភាគច្រើនកំពុងជួបបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារដូច្នេះរាល់ការចំណាយមិនចាំបាច់ត្រូវបានកាត់បន្ថយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយដល់វិស័យទេសចរទាំងមូលមិនមែនត្រឹមតែម្ចាស់សណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់នោះទេ
ជា 20% ចំពោះអ្នកដែលគេមានលុយសល់ច្រើនណាយាយដែរណាព្រមពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាជួយរូទីនវិស័យទេសចរគ្រប់សេវាកម្មតែរដ្ឋាភិបាលមិនតែជួយដល់ក្រុមអ្នកទេសចរមិនតែបន្ទូបន្ថយ license ក៏ដូចជាជួយសេវាកម្មបើបរដល់រូបទីគឺកត់ដល់កទីណាដូចជាជួយដល់ក្រុមហ៊ុនទេសចរផងដែរក្រុមទេសចរក៏កត់នេរោភីយោចូលក្នុងស្រុកយ៉ាងដែរ
ការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាប្រព័ន្ធអ្នកស្រីច័ន្ទនិមលជាអាជីវករម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមានការថមថយដូច្នេះការចំណាយមិនចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយដូចជាការដើរលេងជាដើម
សេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែអញ្ចឹងបងមានលុយណាទៅដើរលេងហើយមានលុយណាទៅជួបគេដើម្បីឲ្យគាត់វិញងំផ្លូវយើងដើរលេងគឺអត់មានទេព្រោះយើងកំពុងអត់មានលុយអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយការដើរលេងបានហ៎និយាយរួមគឺយើងអត់លុយគឺយើងអត់ទៅដើរលេងហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវទទួលដឹងអាចជំងឺចឹងទៀតគឺយើងអត់ទៅដើរលេងហ្មង
ជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរត្រូវបង់ប្រាក់ប្រមាណជា$100ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ខ្លួនមួយវិញទៀតមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាគច្រើនកំពុងជាប់បំណុលធនាគារលោកទៀកីយូមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាចិនបានឲ្យដឹងដែរថាបញ្ហាទាំងពីរខាងលើនេះកំពុងធ្វើឲ្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជួបការលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ
ចង់ស្នើសុំឲ្យខាងមន្ត្រីក្រសួងហ្នឹងមានការលើកលែងឬការដូរអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារភ្ញៀវយើងអត់សូវសម្បូរអញ្ចឹងណាមានការសំណុំពរឲ្យខាងមន្ត្រីឬមកក្រសួងដែលគាត់អាចនឹងជួយសម្របសម្រួលបានហ្នឹងគឺសំណុំពរស្នើទៅខាងធនាគារអាចបង់ទៅការប្រាក់សិនសម្រាប់សម្រួលការបទូបន្ថយដែលត្រូវចំណាយបុគ្គលអញ្ចឹងណា
សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនដែលមិនទាន់បានបិទនោះដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខក្នុងការខាតបង់ច្រើននិងបន្តដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំណែកម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះទៀតបានឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការចែកវេនគ្នាពោលគឺម្នាក់ៗធ្វើការ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដោយប្រាក់ខែក៏ត្រូវបានបាត់បង់អស់ពាក់កណ្ដាលដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមអាជីវករទាំងនោះលោកតិតចន្ទថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថា វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញនោះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះនៅមានវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងសិក្សារកដំណោះស្រាយបន្ថែម
នឹងមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងការបន្តគឺកិច្ចការនេះមិនមែនថាយើងចេញប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យឈប់ប៉ុណ្ណឹងទេ
ផ្នែកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយខាងភ្លើងខាងទឹកខាងសាធារណៈដែលស្នើសុំឲ្យមានបច្ចុប្បន្នការប្រាក់ឬក៏ស្នើសុំឲ្យមានប្រព័ន្ធកែសម្រួលឯងគឺបាននឹងកំពុងធ្វើរឿងនេះ
សម្រាប់បុគ្គលិកសន្តិការនិងផ្ទះសំណាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារលោកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ឧបត្ថម្ភ
ទោះបីថាគាត់ផ្អាកពីការងារនោះក៏គាត់មិនអត់ជំរឿនដែរគឺនៅតែមានការជួយឲ្យវិញមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានការរស់នៅឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលហ្នឹងមួយរយៈនោះឲ្យគាត់ជាក់ពងជាមួយនឹងមន្ត្រីទេសចរមន្ត្រីការងារឬរដ្ឋបាលមួយនេះគឺបានកំពុងធ្វើដូចជំរឿន
លោកតិតចន្ទាបានឲ្យដឹងបន្តអ្នកដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានសន្តាគារចំនួន234កាត់ជាបន្ទប់មានចំនួន 14,000 បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់310កាត់ជាបន្ទប់ជាង 4,600 បន្ទប់និងភោជនីយដ្ឋានមានចំនួន196ជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានទៅលេងខេត្តសៀមរាបដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជា100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្នុងពិធីអបអរទុតិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាខួបទី109នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់វិស័យព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងបន្តបង្កើនឲ្យមានចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនិងស្ត្រីលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែថ្នាក់ដឹកនាំមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះជំរុញឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់វិស័យព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងបន្តបង្កើនឲ្យមានចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតថ្លែងក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាខួបទី109នៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានយន្តការច្បាប់ផែនការសកម្មភាពជាតិគោលនយោបាយជាតិព្រមទាំងមានការផ្តល់សេវាជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរងគ្រោះក្នុងពិធីនោះលោកបានដាក់ចេញនូវចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដោយក្នុងចំណុចដំបូងលោកបានជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យដឹកនាំគ្រប់កម្រិត
គ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នត្រូវបន្តបង្កើនឲ្យមានចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់នឹងអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហា gender ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទកាលពីជាង2សប្តាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចបានចាប់និងឃុំខ្លួនស្ត្រីលូអនឡាញម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទថាស្ត្រីរូបនោះស្លៀកពាក់សិចស៊ីហួសហេតុបណ្តាលឲ្យផ្ទុយនឹងក្រមប្រំពន្ធនិងច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទការចាប់នោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចាត់វិធានការលើស្ត្រីលូអនឡាញណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីថតផ្សាយលក់ផលិតផលក្រោយការចាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនោះគេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ចំណាត់ការនោះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីស៊ិនកេតសេរីលាក់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនឹង gender នៃអង្គការ Confrel បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលតែងប្រកាសជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការជំរុញឲ្យបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនិងវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាចំនួននិងអំណាចរបស់ស្ត្រីនៅតែមានកម្រិតទាបខ្លាំងបើធៀបនឹងបុរស
តែក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិមូលដ្ឋានហ្នឹងភាគច្រើនជាបុរសហើយបុរសខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ចង់ចោះចេញពីតំណែងនេះបញ្ហាធំមែនទែនចា៎ហើយទី2តកតងទៅនឹងច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងដូចជានៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងអត់ទាន់មានគោលនយោបាយស្ដីពីសមភាព gender ហើយបើនិយាយពីក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតវិញក៏អត់បាននិយាយគិតអំពីសមធម៌សម្រាប់ស្ត្រីបុរសហ្នឹងមជ្ឈបាយដាក់ឲ្យស្ត្រីបុរសហ្នឹងចូលរួមឲ្យបានស្មើភាពគ្នា
អ្នកស្រីស៊ិនកេតសេរីលាក់បន្ថែមថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយមានចំនួនស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំច្រើននោះនឹងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យមានការរីកចម្រើនលឿនដោយសារស្ត្រីយល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងក្រុមជនងាយរងគ្រោះបានល្អជាងបុរស ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លានអ្នកចំនួនស្ត្រីមានប្រមាណ 52% តែចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទៀតនៅឡើយក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាសរុបទាំង125មកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែស្ត្រី25អ្នកប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 20%សមាជិកប្រសិទ្ធិស្ត្រីមានប្រមាណ 18% សម្រាប់តំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងគ្រប់កម្រិតភាគច្រើនគ្រប់ដណ្ដប់ដោយបុរសក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 10,000 នាក់ស្ត្រីមានចំនួនជាង 2,000 នាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុប 1,646 ឃុំសង្កាត់មានឃុំសង្កាត់ជាង 300 មិនមានក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីសូម្បីតែម្នាក់កាលពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមូលយកអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង 5,000 ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន553នាក់បន្ទាប់ពីគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនោះក៏មានស្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រចំនួន7នាក់ផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការចំនួន4រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា NGO CEDAW មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការ DCA បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសម្រាប់ឱកាសនៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2020ដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាទិភាពលើសិទ្ធិស្ត្រីអង្គការទាំង4បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាសូមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់អាទិភាពលើសិទ្ធិស្ត្រីតាមរយៈការចាត់វិធានការបន្ទាន់និងជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ហៅកាត់ថា UPR និងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទហៅកាត់ថា CEDAWពួកគេក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តអនុសាសន៍ជាក់លាក់ដូចជាពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងការរើសអើងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ gender រាល់ពេលអនុម័តឬកែច្បាប់មានថវិកាសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹង gender និងយន្តការជាតិសម្រាប់លើកកម្ពស់ស្ត្រីផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីនឹងបញ្ចូលការអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានការអប់រំរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបន្តបង្ហាញពីវិធានការខ្លាំងក្លាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវីមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រីកំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Lee Mulvan ប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃវិទ្យាស្ថាន NIH ដើម្បីបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋបាលលោកដើម្បីតទល់នឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19លោកត្រាំថ្លែងថា
វាអាចទៅរួចដែលថាវិធីព្យាបាលមេរោគនេះនឹងអាចរកឃើញមុនពេលផលិតវ៉ាក់សាំង
មុនពេលជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំធ្លាប់និយាយដោយមិនត្រឹមត្រូវថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលបង្កឲ្យមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាជាប្រធានាធិបតីលោកនិយាយផ្សេងក្នុងពេលមានការរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅឆ្នាំមុននិងឥឡូវនេះគឺមេរោគកូវីដ-19រដ្ឋបាលលោកត្រូវបានរិះគន់ក្នុងការដែលមិនធ្វើតេស្តមនុស្សឆាប់ជាងនេះនិងចន្លោះប្រហោងក្នុងការសម្រេចលទ្ធផលតេស្តលោក Alex Azar រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សឆ្លើយការពារថាUnder the
Obama administration ក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama យុត្តាធិការរបស់រដ្ឋបាលអសត់នឹងចំណីអាហារគឺគេត្រូវបានការអនុញ្ញាតពីយើងសិនមុនធ្វើតេស្ត
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបង្កើនការធ្វើតេស្តមនុស្សដល់ចំនួន1លាននាក់ត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះលោក William Schaffner ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកថ្នាំបង្ការនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
We're all interested in defining exactlyHow widely disseminated the coronavirus is in the United States.
យើងចង់ដឹងថាមេរោគកូវីដ-19រីករាលដាលខ្លាំងកម្រិតណានៅអាមេរិកឬវារីករាលដាលតែត្រឹមតំបន់មួយចំនួនតូច។យើងអាចកំណត់បានដោយធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺឲ្យបានឆាប
់។ការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកវិនិយោគរឿងមេរោគកូវីដ-19នេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃហ៊ុនធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារ។ទោះជាអត្រាការប្រាក់ជាតិត្រូវបានទម្លាក់កន្លះភាគរយក៏ដោយ។លោក Jerome Powell នាយកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
យើងដឹងថាការបន្ទាបការប្រាក់នឹងមិនបន្ថយផលប៉ះពាល់ទេវាមិនអាចជួយដល់សង្វាក់ផលិតកម្មទេយើងដឹងថាយើងគ្មានចម្លើយចំពោះគ្រប់រឿងទេតែយើងជឿថាវិធានការរបស់យើងនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ច
លោក Powell ថាតើសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19មានទំហំធំប៉ុណ្ណាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនិយាយថាជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវទទួលបានសំណងពីឈ្មោះរំលោភដីធ្លីបន្ថែមលើសំណង ANZ របស់អូស្ត្រាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេរីភាពនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីករាលនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានិងលោកសឹងសផាតសូមជួយដាំរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ពាជ្ឈិស្ថានស្រាវជ្រាវកងទ័ពអាមេរិកកំពុងស្រាវជ្រាវបង្ការវ៉ាក់សាំងទប់ទល់នឹង COVID-19
ជនភៀសខ្លួននិងប៉ូលីសប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសក្រិចនិងទួរគី
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបស្វាគមន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបទជប់បាញ់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងទួរគី
មានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសតូនីស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
តោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលេខទី2សូមអញ្ជើញចំណាមមិនបាទ
អរគុណលោកពូជិនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់ការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងទប់ទល់នឹងមេរោគ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតថាយ៉ាងហោចណាស់គេត្រូវការពេលពី12ខែទៅ18ខែដើម្បីអាចដាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យប្រើប្រាស់បានជាសាធារណៈក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Fort the Trick និងវិទ្យាស្ថាន Walter Reed Army Institute បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅ IT បញ្ជាការប៉ង់តកូនកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមការងារបានរកឃើញប្រភេទថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងមេរោគនេះបានហើយហើយវ៉ាក់សាំងនេះមិនជាន់គ្នាជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងបង្កើតដោយវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិទេប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Kevin Mojarat នាយកផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Walter Reed បានសម្ដៅលើគឺជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្កើនប្រូតេអ៊ីនដែលជួយឲ្យមេរោគជាប់និងចូលទៅក្នុងកោសិការបស់មនុស្សលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងបន្តថាឥឡូវនេះវិទ្យាស្ថានកំពុងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនេះជាមួយនឹងសត្វកណ្ដុរតូចៗបន្តមកទៀតវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅធ្វើតេស្តនៅលើសត្វធំៗហើយបន្តមកទៅលើមនុស្សដើម្បីកំណត់ថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះអាចទទួលបានជោគជ័យលោកមតចារ៉ាត់ថាវាអាចដាក់ចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការសាកល្បងទៅលើមនុស្សត្រឹមរដូវរងាក្រោយជាពេលដែលក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតអាចវាយតម្លៃបានពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងក្នុងការបញ្ឈប់ការឆ្លងមេរោគ COVID-19 បានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាឆាប់បំផុតគឺគេត្រូវការប្រហែលជាពី12ទៅ18ខែដើម្បីអាចដាក់ឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងនេះជាសាធារណៈ
អញ្ញាធិក្រិចនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រើអ៊ូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងការបាញ់ទឹកដើម្បីរារាំងក្រុមជនភៀសខ្លួនពីការឆ្លងចូលដែនដីក្រិចពីប្រទេសទូគីពីខាងដែនដីទូគីវិញអញ្ញាធិទូគីបានបាញ់គ្រាប់អ៊ូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកមកលើដែនដីក្រិចមានជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដល់ព្រំដែនភៀសខាងកើតរបស់ប្រទេសទូគីហើយបានឈប់សញ្ចរនៅទីនោះតាំងពីសប្តាហ៍មុនដោយប្រាថ្នាធ្វើដំណើរបន្តទៅប្រទេសក្រិចនិងទីបំផុតទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភៀសខាងលិចប្រទេសក្រិចបានប្រកាសបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនខណៈដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Recep Tayyip Erdogan ថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងលែងដើរតួជាច្រកចូលសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតហើយក្រោយពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សេរីដោយមានជំនួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ទាហានទូគីចំនួន33នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនការសម្រេចរបស់លោកអឺដីហ្គាន់បានបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានការបារម្ភខ្លាំងដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបទទូចថាទូគីមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយដល់ទូគីជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2015មានជនជាតិសេរីប្រមាណ3លានកន្លះកំពុងជ្រកកោននៅដែនដីទូគីដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកអេដូហ្គាននិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានឯកភាពគ្នាលើបទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីក្រោយពីមានការចរចាបញ្ចប់ភាពតានតឹងក្នុងតំបន់
កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Zagreb នៃប្រទេសក្រូអាស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីវិបត្តិនៅក្នុងខេត្តអេលីបប្រទេសស៊ីរីបានស្វាគមន៍យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបទច្បាប់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងទូគីតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានថ្លែងថាប្រកាសណាស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះបទច្បាប់គ្នានេះហើយបទច្បាប់គ្នានេះគឺជាដំណឹងល្អជាងហើយណាស់វាគឺជាសុឆន្ទៈល្អមួយយើងរងចាំមើលអំពីដំណើរការវិវត្តនៃបទច្បាប់គ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេស្តូនីលោក Yumas Rensalu បានថ្លែងថាឥឡូវនេះគឺជាពេលសំខាន់ដែលត្រូវផ្តោតលើជំនួយមនុស្សធម៌ហើយខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ប្រសិនបើរុស្ស៊ីអាចគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការពង្រីករបៀបនៃជំនួយមនុស្សធម៌នេះប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់បានអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ដែលមិនអាចហោះហើរពីលើបាននៅក្នុងខេត្តអេលីបដើម្បីបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីទៅលើជនស៊ីវិលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់លោក Steve Block បានថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានឆន្ទៈផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ខេត្តអេលីបអ្វីដែលជាឧបសគ្គគឺការដឹកជញ្ជូនជំនួយទាំងនោះទៅកាន់តំបន់ដូច្នេះហើយបទច្បាប់គ្នានេះប្រហែលជាអាចជួយបានហើយការបង្កើតតំបន់គ្មានការហោះហើរក៏ប្រហែលជាអាចជួយបានច្រើនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្លុកដែលមានប្រទេសមកជា27ជាសមាជិកនេះគ្មានអំណាចដើម្បីអនុវត្តឬបង្កើតតំបន់គ្មានការហោះហើរបានទេហើយក្រមមន្ត្រីបានបង្ហាញភាពមន្ទិលសង្ស័យចំពោះសំណើនេះ
បណ្ដាញព័ត៌មានតុយនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីទូនីសវិទ្យុឯកជនមួយឈ្មោះ Radio Mosaic បានរាយការណ៍ថាមានមន្ត្រីប៉ូលីស5រូបបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនទាន់អាចត្រូវបានបញ្ជាក់បាននៅឡើយនៅពេលនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបានបិទកន្លែងផ្ទុះនេះដែលពោពេញទៅដោយបំណែកកំទេចកំទីហើយទងជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវបានគេមើលឃើញបាក់រវិចនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងបំផ្ទុះនេះក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបានយកប្រទេសទុយនីស៊ីជាគោលដៅវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើន
ផ្សារភិហុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះទាបនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីផ្សារហ៊ុន Wall Street បានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសុក្រមកខណៈពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19ទីផ្សារភិហុននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងដែនកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្សារភិហុនក្នុងក្រុងហុងកុងក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរអ្នកវិភាគផ្សារហ៊ុនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកវិនិយោគកំពុងជ្រួចជ្របល់ដោយសារការគម្រាមកំហែងដោយសារមេរោគ COVID-19 និងថាតើធនាគារកណ្ដាលនៅជុំវិញពិភពលោកអាចទប់ទល់នឹងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនេះបានដែរឬទេ
មន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាបរទេសមួយចំនួនដែលបានជិះលើឧត្តមពាក្យចៈយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួចពីការរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីឧត្តមពាក្យចៈនេះបានធ្លាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសមួយរូបដែលបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន Reuters ឧត្តមពាក្យចៈយោធានេះបានហោះឆ្ពោះសំដៅទៅទីក្រុងរ៉ុងគូនដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែបានធ្លាក់ភ្លាមៗក្រោយពីហោះឡើងពីភូមិមួយនៅក្នុងរដ្ឋឆាននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃយោធាថៃអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកបើកឧត្តមពាក្យចៈ2រូបបានរងរបួសនៅក្នុងឧបតហេតុនេះមន្ត្រីការទូតលោកខាងលិចមួយរូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្ងាត់បាននិយាយថាក្នុងចំណោមអនុព័ន្ធយោធាបរទេសទាំងនេះក៏មានអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានជិះនៅលើឧត្តមពាក្យចៈដែលបានធ្លាក់នេះជារឿយៗមានឧបតហេតុនៃការធ្លាក់ឧត្តមពាក្យចៈឬយន្តហោះទាំងស៊ីវិលទាំងយោធានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានការធ្លាក់ឧត្តមពាក្យចៈមួយដែលបានដឹកមេប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ
ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិបាននិយាយថាជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅកំពង់ស្ពឺត្រូវទទួលបានសំណងពីឈ្មួញរំលោភដីធ្លីបន្ថែមលើសំណង ANZ របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានទទួលស្គាល់កំហុសរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធនាគារនេះបានសម្រេចផ្តល់សំណងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈក្រោយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានការប្តឹងតវ៉ារយៈពេល5ឆ្នាំលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញស៊ូហ្គា នៅមិនទាន់មានវិធានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាទេទោះជាធនាគារដែលជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីបានព្រមព្រៀងសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះក្តីការនេះបង្ហាញថាវាជារឿងដ៏លំបាកដែលជនរងគ្រោះនៅកន្លែងដទៃទៀតអាចមានឱកាសទទួលសំណងដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីដ៏ស្រួចស្រាលនៅកម្ពុជានោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផងបាននិយាយថាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាង 1,000 គ្រួសារចាំបាច់ត្រូវទទួលបានសំណងដោយសារការរំលោភបំពានសិទ្ធិផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែទទួលសំណងពីធនាគារអូស្ត្រាលី ANZ ដែលបានទទួលកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជា Equitable Cambodia ឬហៅថា EC និងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នអន្តរជាតិ Inclusive Development International IDI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយក្នុងនាមជាតំណាងរបស់គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយផលប៉ះពាល់ចំនួនយ៉ាងតិច 1,200 គ្រួសារដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគ្រាសពហុជាតិនៃអង្គការ OECD មុនពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់សំណងពីធនាគារ ANZ នៅពេលក្រុមហ៊ុន Score ភ្នំពេញ Sugar របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់ប្រកាសទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាចំពោះពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឡើយលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថានៅកម្ពុជាអ្នកមានអំណាចអ្នកមាននិងក្រុមឈ្មួញបរទេសចង់បានដីនៅទីណាពលរដ្ឋនឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីទីនោះពីផ្ទះសម្បែងហើយក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបចាប់ដាក់គុកចោតប្រកាន់ទោសប្រសិនបើពលរដ្ឋណាឬអង្គការណាហ៊ានតវ៉ារកដំណោះស្រាយពីឈ្មួញអ្នកមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ពីក្តីរីករាយរបស់លោក Robertson បានថ្លែងថា
It's sad that you know it's a foreign company that takes responsibility when so many Cambodians
វាជារឿងសោកស្ដាយអ្នកដឹងទេនេះគឺក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលទទួលខុសត្រូវនៅពេលមានក្រុមហ៊ុនជនជាតិកម្ពុជាជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្លួនហើយមិនបានទទួលខុសត្រូវតរទៅសោះ
លោកបានចោទប្រកាន់រឿងនេះថាកើតឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងទង្វើខុសច្បាប់របស់ក្រមមន្ត្រីសាធារណៈហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានយុទ្ធនាការពីក្រមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដ៏វែងដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះទេលោកមិនគិតថានឹងមានការទទួលស្គាល់កំហុសដោយដែរធនាគារ ANZ បានប្រកាន់យកនៅនីតិចុងក្រោយនោះទេ
It's very difficult to you know say that you know a Chinese company or a Vietnamese company that seized land would do the same thing. I mean these are companies where
លោកដឹងទេវាជារឿងលំបាកក្នុងការនិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយឬក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយដែលរំលោភដីធ្លីអាចនឹងផ្ដល់សំណងដូចជានឹង ANZ នោះខ្ញុំចង់មានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខ្ញុំបញ្ជាក់ជាថ្មីគឺថាមានទាហានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីកេងផលប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអ្នកគិតថាក្រុមហ៊ុនចិននោះនឹងសងលុយច្រើនដល់កសិករដែលរងការបណ្ដេញចេញពីដីរបស់ពួកគេនៅពេលក្រុមហ៊ុនចូលកាន់កាប់ឬខ្ញុំមិនគិតអីចឹងទេ
មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar និងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោតប្រកាន់និងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅធ្លាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មកុមារនោះក៏មិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ទេចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនដោយហៅតាមទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលមិនអាចទាក់ទងបានសំណើរបស់ VOA តាមប្រព័ន្ធ email ក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបធនាគារអូស្ត្រាលី ANZ ដែលបានផ្ដល់កម្ចី40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011ដល់ក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់នោះបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីដើមខែកុម្ភៈក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហៅថាស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាអង្គការ IDI និងធនាគារ ANZ មុនលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រចេញពីភាគីទាំងអស់លើដំណោះស្រាយសំណងដែលគ្រប់ភាគីមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ហើយក៏បានចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែធនាគារ ANZ ត្រូវគេដឹងថាបានយល់ព្រមផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនិងការប្រាក់បានមកពីកម្ចី40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកស្រីអាលីហាញអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដីធ្លីនៃអង្គការ Global Witness នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីហើយនឹងធនាគារ ANZ លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
The Global Witness very much welcomes the decision to compensate the affected communities in Cambodia
as well as the wider implications for
អង្គការ Global Witness ស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តសងប្រាក់ដល់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការភ្ជាប់ដល់ធំទូលាយចំពោះសហគមន៍អ្នកវិនិយោគសំណុំរឿងនេះគឺជាការរំលឹកដល់មានសារៈសំខាន់មួយថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានាមិនអាចបិទភ្នែកចំពោះបញ្ហារំលោភបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើវិនិយោគនោះទេ
របាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអាត់ហុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការរំលោភដីធ្លីមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយយ៉ាងខ្លាំងមួយផ្នែកធំគឺដោយសារដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានក្រុមហ៊ុនជិត300ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមុនពេលដកហូតមកវិញនិងឈប់ផ្ដល់បន្ថែមដែលនេះត្រូវគេដឹងថាជាវិធានការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋជាច្រើនសែនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរំលោភបំពានដីធ្លីជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ដីច្រើនជាង2លានហិកតាលោកស្រីអាលីហាញបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
80% of the total population in Cambodia is rural and land grabs are often carried out without consultation or compensation
ពលរដ្ឋសរុបចំនួន 80% នៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការរំលោភបំពានដីធ្លីជារឿយៗត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ឬផ្ដល់សំណងនោះទេជាញយញយរឿងដំបូងដែលសហគមន៍ដឹងអំពីការវិនិយោគគឺនៅពេលដែលមានគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយបានទៅដល់ដីរាប់លានហិកតាត្រូវគេយកដោយគ្មានការដឹងឮឬយល់ព្រមពីពលរដ្ឋដែលនៅលើដីនោះ
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាច្បាប់កម្ពុជាតម្រូវឲ្យការពារព្រៃឈើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋរស់នៅលើដីក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនេះកម្រឃើញមានការអនុវត្តក្រៅពីឃើញតែអាជ្ញាធរសន្តិសុខរឹបអូសដីធ្លីឲ្យបែងចែកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចដែលជិតដិតនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាបានសម្រេចភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលទាំងអស់ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបលើកលែងតែអាវុធ EBA មួយផ្នែកនោះស្ករគឺជាផលិតផលមួយដែលត្រូវប៉ះពាល់ឬក៏ត្រូវបង់ពន្ធបើនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបការនេះដោយសារតែបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញតាមការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរឿងភ្ជួរ EBA មួយផ្នែក
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងសម្លឹងមើលអ្នកណាដែលខូចនិងអ្នកដែលល្អស្គរត្រូវរងទណ្ឌកម្មដោយហេតុផលត្រឹមត្រូវជាការពិតរឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាថានៅគណៈដែលគ្រប់គ្នាស្ដាយផលប៉ះពាល់មិនសមល្មមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានចំហផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលចិនដោយម្ដេចនោះរឿងនេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់លើស្ថានភាពនានាដូចជាស្គរដីធ្លីនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតនៅនឹងកន្លែង
លោកអ៊ីសុផលដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការពឹងផ្អែកជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យអន្តរាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចម្ដេចបានយោងទៅលើការប៉ះពាល់ 20% និងខាត់បងថវិការជាច្រើនលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយពីមានការភ្ជួរមួយផ្នែកនៃ EBA លោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដោតលើអ្នករំលោភដីធ្លីនិងមានឥទ្ធិពលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកមុងរដ្ឋីនាយកក្រុមហ៊ុនមុងរដ្ឋីគ្រប់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជារបស់លោកថាធ្វើចំនួនត្រឹមត្រូវមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកុមារហើយនឹងរងទណ្ឌកម្មពីអឺរ៉ុបនោះដែរ
ចា៎ខ្ញុំអត់បានខ្ចីលុយគេទេហើយគេក៏មិនឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយដែរដោយសារតែខ្ញុំធ្វើកសិកម្មដោយសុចរិតចឹងវាពិបាកនិយាយរួមវាឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយឯងនិយាយតាមត្រង់ហើយមួយទៀតអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សរំលោភពុកម៉ែអីណាអីហ្នឹងខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនលើពិភពលោកបើធ្វើអត់បានប្រហែលខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងជាមានសិទ្ធិប្រព័ន្ធម៉ានទៀតទេគឺមានតែផ្ទះនៅអាហារ3ពេលបោកអាវឲ្យទៀតទឹកភ្លើងអត់គិតលុយឈឺមើលអត់យកលុយទៀតធ្វើឲ្យបានប្រហែលខ្ញុំទៅបានហើយ
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានបុគ្គលិក 20,000 នាក់នៅតែនាំផលិតផលជាច្រើនទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយគ្មានការបង់ពន្ធដដែលដូចជាស្វាយប្រេងដូងជាដើម
ចា៎ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនមានប៉ះពាល់អីទេនាំចូលក៏អត់អីហើយនាំចេញក៏អត់អីដែរមកពីអីវិស័យកសិកម្មខ្ញុំនាំប្រេងដូងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងយូរហើយហើយអនុគ្រោះតាំងពីដើមមកហើយมันមានបတ်វិស័យដូងប្រេងទេ ហើយមួយទៀតស្វាយខ្ញុំនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសូវៀតដែរហើយក៏មិនមានប៉ះពាល់អីដែរអត់មានបាត់អីអត់មិនមែនបាត់ទេចង់និយាយថាអត់មានប៉ះពាល់តែម្ដង
លោកមុងរដ្ឋីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានអាយុកាល26ឆ្នាំមកហើយនោះមានមុខជំនួញតាក់ទងនឹងចំការដូងប្រេងរាប់សែនហិកតាចំការកៅស៊ូមានកំពង់ផែសំណង់ការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធអង្គការ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសេរីភាពនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍សង្កេតឃើញថានិន្នាការសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល14ឆ្នាំនេះមានរឿងមិនជាទីពេញចិត្តមួយចំនួនអ្នកស្រី Aras Abasa Sadi នៃ VOA រាយការណ៍ថាអង្គការ Freedom House និយាយថាសេរីភាពបុគ្គលនិងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរងការវាយប្រហារលោកពុនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ Freedom House និយាយថាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះនៅជុំវិញពិភពលោកទីការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករនៅហុងកុងប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនរហូតដល់ការគាបសង្កត់មហាជននៅអ៊ីរ៉ង់ដែលទាមទារការផ្លាស់ប្តូរនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះរបាយការណ៍បង្ហាញថារបបនានាប្រើកម្លាំងឃោរឃៅដើម្បីរក្សាការត្រួតត្រាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនមួយចំនួនក៏មាននិន្នាការរំខានដែរអ្នកស្រីសារ៉ារីពូជីអនុប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនៅ Freedom House ថ្លែងថា
Democracy is in trouble. This year we've seen an assault on
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបបញ្ហានៅឆ្នាំនេះយើងបានឃើញការរំលោភលើសិទ្ធិស្មើគ្នានិងសិទ្ធិក្រុមងាយរងគ្រោះទាំងក្នុងរបបមានប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបខូខើសរុបទៅប្រជាធិបតេយ្យសកលធ្លាក់ចុះ14ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នា
អ្នកស្រីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនបានវាយប្រហារលើជនជាតិភាគតិចនិងសាសនា
មានការបង្ហាញច្បាស់ថាប្រទេសនានាធ្វើឲ្យប្រជាជនភាគតិចទទួលថ្មបាក់ឬសាឡបងប្រើល្បិចលើជនជាតិភាគតិចបន្ទាប់មកពង្រីកល្បិចកាន់តែទូលំទូលាយ
អ្នកស្រីរីពូជីថ្លែងថាសង្គមគៀបសង្កត់ដូចជាប្រទេសចិនមិនដបងឃ្លាំមើលទ្រង់ទ្រាយតូចមុននឹងពង្រីកការតាមដាននិងត្រួតត្រាទូទាំងប្រទេសទោះជាអញ្ចឹងក្តីអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រជាជនហុងកុងបង្ហាញការបដិញ្ញាតស៊ូដើម្បីសេរីភាព
It's quite clear from the demonstrations in Hong Kong that
បាតុកម្មហុងកុងបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាជនទាំងនោះមើលឃើញថាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ចំពោះពួកគេដូចជាប្រជាជននៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែរចលនានៅហុងកុងពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាត្រូវការការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទទួលស្គាល់ការពិតគឺអ្វីដែលប្រជាជនចង់បាន
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេស Bending កាលពីឆ្នាំមុនមានការលួចបន្លំអ្នកស្រីរីពូជីថាពិន្ទុសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដោយប្រទេសមានរដ្ឋប្រហារឬសង្គ្រាម
To have such an extreme change due to an election
ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនេះជាពិសេសនៅប្រទេសដែលធ្លាប់មានជោគជ័យច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងបណ្ដាលមកពីការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺពិតជាបង្កបញ្ហាខ្លាំងដល់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាហ្វ្រិក
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសខ្លះបង្ហាញវឌ្ឍនភាព
សូដានអូវរអលis one of the bright spots of the past year
ប្រទេសស៊ូដង់គឺជាពន្លឺមួយកាលពីឆ្នាំទៅព្រោះចលនាប្រជាជនបានផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីដែលកាន់អំណាច30ឆ្នាំហើយត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍នេះជារឿងដ៏ធំសម្បើមមួយ
អ្នកស្រីរីពូជីថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមកើតចេញពីពលរដ្ឋដែលមានចន្ទៈក្រោកឈរទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ Freedom House បង្ហាញថាប្រទេសត្រាក់ចុះខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន2ដងច្រើនជាងប្រទេសមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជូនណាបាទ
អរគុណលោកបូជិនមួយថ្ងៃបន្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់មុននឹងទណ្ឌកម្មនេះផុតកំណត់នៅខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres លោក Pompeo បានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគួររងចាំរហូតដល់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ចូលជាធរមានដកទណ្ឌកម្មចេញពីវិស័យយោធាអ៊ីរ៉ង់និងមិនគួររងចាំរហូតដល់មានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់សំទោសនឹងមិនរងចាំរហូតដល់មានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងឆ្លងទ្វីបនោះទេទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិដែលកំពុងឃ្លាំមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ៊ីរ៉ង់បានស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើស73ដងក្នុងរយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនេះហើយថាអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាបង្ហាញថាមានទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែរ3កន្លែងដែលមិនបានប្រកាសតំបន់ Great Barrier Reef នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងការថយចុះខ្លាំងនៃការបញ្ចេញពណ៌របស់ផ្កាថ្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈកម្ដៅទឹកឡើងខ្ពស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបន្ទោសដល់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងបាននិយាយទៀតថាផ្កាថ្មបានចាប់ផ្ដើមងាប់បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុបន្តឡើងកម្ដៅការព្រមានេះធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីនិងពីរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសារដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះស្ថាប័ននគរបាលជាតិនីការ៉ាហ្គានិងមន្ត្រីស្នងការនគរបាលកំពូលចំនួន3រូបចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័នប៉ូលីសនីការ៉ាហ្គាសំទោសនិងមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ទាំង3រូបដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្កក់ហើយពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើជំនួញជាមួយស្ថាប័នឬមន្ត្រីដែលជាប់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសនីការ៉ាហ្គាពីការប្រើកំភ្លើងពិតបាញ់លើក្រុមបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីការបង្កើតក្រុមស្ម័គ្រស្លាប់ការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់និងការចាប់ចម្រិតសារ៉ាដាមរិចបានចោទថាជនរងគ្រោះខ្លះជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គានៅឆ្នាំ2018ដំបូងអំពីរឿងការកាត់ប្រាក់សន្តិសុខសង្គមដែលបានវិវត្តទៅជាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីដានីយ៉ែលអូតេងហ្កាក្រុមប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់លោកថាកាន់តែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការឡើងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបង្ការរបស់ប៉ូលីសទៅលើបាតកោនីការ៉ាហ្កាបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីនីការ៉ាហ្កាបានបដិសេធចំពោះតួលេខនេះមានការទទួលស្គាល់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការទាមទារឲ្យមានវិធានការនានាដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ស្ត្រីកាន់តែខ្លាំងនៅឯសន្និសីទសំខាន់មួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការវិវត្តនេះបានថយចុះមានការផ្ដល់សិទ្ធិមិនស្មើគ្នានិងថែមទាំងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ងាត
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingla nya cha ma tora shin mya shin American Bureau Zoo Washington